вам дано знати тайни Божого царства.
Хто має вуха слухати, нехай слухає. То Слово Боже – це сам Бог. Що Бог, він хоче і може бути в мені. Людині потрібно пройти через етап. Коли приходить криза, зробити вибір, якого ти маєш Бога в серці. Моліться за ворогів ваших. Камінне серце, про яке тут мова, це серце, яке закрите в болі. Бо не може поміститися в одному і тому серці благословення і прокляття. Доброго дня, мене звати Микола, я єпископ, адміністратор Мукачівської дієцезії.
Слава Ісусу Христу, я отець Євген, священник Мукачівської парафії Святого Мартина.
Ми продовжуємо з вами наш підкаст, ми розважаємо вже третя наша зустріч над притчею про сіяча, це підкаст «В пошуках авторитету». І ви його можете слухати і дивитися теж на нашому каналі YouTube. Ну що ж, я от пропоную відразу йти до цієї притчі. Всі, хто нас слухають, вони вже занурені. Всі, які перший раз нас слухають, заохочуємо вас, однак, розпочинати від першої нашої зустрічі, тому що вони одна з другою пов'язані. Ціль нашого підкасту – це служити вам, допомагати вам в тому, щоб вибудувати живий, глибокий стосунок з авторитетом, з Ісусом, в якому ми знайшли авторитет, і ми ділимося тим, як ця дорога в нашому житті відбувалася. І ми вибрали цю притчу, тому що в цій притчі ми чуємо про етапи, і ми говорили про перший етап на попередніх наших зустрічах, а сьогодні будемо говорити більше про другий етап. Отже, притча про сіяча, 8 розділ, і я розпочинаю. Ні, ти розпочинаєш.
Я розпочинаю з 4-го вірша, 8-го розділу Євангелії від Луки. Коли зібралася сила народу, і з усіх міст приходили до нього, Ісус сказав йому притчі. Вийшов сіяць сіяти своє зерно. І як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його видзьобали. Друге впало на камінь, і зійшовши, висхло, бо вогкості немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. Врешті інше впало на добру землю, і зійшовши, сторицею вродило. Кажучи це, Ісус голосно мовив: «Хто має вуха слухати, нехай слухає». Учні його спитали, що б вона могла значити, оця притча. Він сказав їм: «Вам дано знати тайни Божого царства, іншим же в притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли».
Ось що значить оця притча. Зерно – це Слово Боже. Ті, що край дороги – це ті, що слухають, та потім приходить диявол і вириває геть з їх серця слово, щоб вони не увірували та й не спаслися. Ті ж, що на камені – це ті, що, почувши, з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши, йдуть, та клопоти, багатства і життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на землі добрі, це ті, що, чувши слово серцем щирим, добрим, його держать і дають плід у терпінні. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Я хотів би на початку звернути увагу на от цю реальність, яку називаємо Слово Боже. Тобто сіяч сіє зерно, і Ісус говорить, що зерно – це Слово Боже. Ну, і так, що значить Слово Боже? Тобто це слово, яке ми читаємо, ну так, але не тільки. Тобто Слово Боже – це сам Бог. І неймовірним є те, що Бог дає самого себе мені. І так, ми з тобою говорили, що ми шукаємо авторитета, ми приходимо до Ісуса, вибираємо Його як наставника, і Він нас веде, але веде нас Він куди? Тобто Він хоче, щоб ми стали, ну, є таке поняття в духовності, як богоносцями. В Євангелії від Йоанна він говорить: «Я даю вам Духа Святого, я прийду до вас, ми з Отцем прийдемо до вас, ми є помешканням, храмом Духа Святого». Але, ну, чого я кажу, неймовірно фантастично, тому що це незрозуміло, чесно кажучи, людськими мозгами, що Бог, Він хоче і може бути в мені, і тепер ця присутність, вона якби має свою міру. Бог хоче бути в повноті. Правда? І тут мені приходить на думку Марія, яку ми чуємо, що коли приходить архангел Гавриїл до неї, він говорить: «Радуйся, благодаті повна». Тобто благодаті повна. Це не лише йдеться про якусь силу, а, ну, Богом повна. Ну і тут це така фантастика.
Я останнім часом багато разів цю притчу читав. Просто перечитував один за одним разом кожен день. І так загально про цю притчу бачу, що Ісус, ну, настільки мудрий, що дав таке слово, бо думав собі, що він міг, в принципі, тільки останній рівень показати, оцей рівень доброї землі, і сказати, ну, так має бути. Так Бог запланував, щоб ми всі були добрим ґрунтом, в яке Бог сіє своє зерно, свою благодать, слово, яке потім проростає, і, ну, ось така, якби, планка. Mm-hmm. Але він в цій своїй мудрості показує реальність, яка є. Реальність людського стану, серця. Ну, що є і так, і так, і так, а може бути і так. Mm-hmm. Тобто це, ну, насправді мене захопило, якби ця думка про Ісуса, такого мудрого педагога, mm-hmm. наставника, який вміє показати реальність людини, що вона, ну, не ідеальна, да, грішна. І ці рівні, ви кажете про етапи, я би mm-hmm. якось більш станами називав, бо етап – це стани. Коли людина переходить, тут можна бути в одному стані, можна повернутися. Знову в той стан, можна стати добрим ґрунтом, а потім можна запустити так, що ця тернина так заглушить цей добрий ґрунт, що потрібно знову повертатися.
Стане, я говорю про етапи, тому що теж як педагог я усвідомлюю, що людині потрібно пройти через етап. Тобто, наприклад, етап учнівства. Якщо теж дивимося, як Ісус веде людину до цієї повноти, Він його веде до запрошення до учнівства. І ми про це говорили. Тобто, неможливо перескочити етап учнівства. Тобто неможливо. Ну, я якби не бачу можливості перескочити, стати містиком. Таким містиком, що, наприклад, людина говорить: а я маю Бога в серці, я з ним спілкуюся. Добре, але коли приходить криза, зробити вибір, якого ти маєш Бога в серці? Коли приходить питання аборту, коли приходить питання пробачення, то якого Бога ти маєш? Коли приходить питання страждання, то якого Бога ти маєш у серці? Тому завжди людина в певному моменті, якраз ми тут говоримо про те, коли приходить криза, коли приходить якась спокуса, навіть та людина, яка говорить, що має Бога в серці, вона відчуває якусь радість, вона має контакт з духовним, Але коли приходить кризис, вона відпадає. Чому відпадає? Тому що в неї немає чіткої ясності вибору, що Ісус – мій наставник, і це наставник, який веде таким чином, що він вимогливий. Він говорить «пробач своїм ворогам», він говорить «молися за своїх ворогів», він говорить «іди, продай все, що маєш, і роздай бідним, іди за мною». Тобто це дуже вимогливий наставник. Він говорить, якщо хтось любить більше своїх батьків, ніж мене, той не може йти за мною. Хто мої мама і брати? Він говорить, ті, які слухають і виконують. Тобто це вимогливий наставник. І через цей етап, тобто обов'язково потрібно пройти для того, щоб зглибити свій стосунок.
Така людина, яка говорить, що я Бога маю в серці, коли приходить ця криза, то вона каже, що ця криза є поза Богом. Тобто Бог десь там, а я цю свою кризу буду сам вирішувати. Тобто в цьому і проблема, що Бога туди не впускає. Бо якщо впустити туди Бога, тоді починається процес навернення, якісь зміни.
Ну і тоді тут людина стоїть перед питанням, якого Бога вона туди впускає. Так? Тому що конкретизація дороги, яку пропонує Ісус, в нього є конкретні пропозиції на ту ситуацію, в якій людина знаходиться. Ось, наприклад, як молитва за ворогів. От моліться за ворогів ваших. Проста вказівка. Чого молитися за ворогів моїх? Тому що якщо людина мене скривдила, є моїм ворогом, і я не молюся, тоді що відбувається? Що я роблю за стосунком до ворога? Тоді я його, скоріше за все, буду ненавидіти. Ось, і ненавидівши ворога, я буду його, скоріше за все, проклинати. І проклинаючи ворога, я буду в стані болі, яка переросла в ненависть, яка переросла в прокльони. А це тоді повернення до стану край дороги, тому що я не став на дорогу, якою є Ісус Христос. І тоді, якщо я проклинаю, тобто я даю місце духові ненависті. І от те, що ти говориш, стани і етапи, коли людина собі це усвідомлює. Я, як в духовному товаришуванні, можу розпізнати і людині запропонувати, а що на це говорить Ісус? Правда, у мене були такі випадки, тобто, якщо ми говоримо про пробачення, дуже люблю. Зрештою, камінне серце, про яке тут мова, це серце, яке закрите в болі. Біль, яку людина в собі носить, в неї потрібно впустити Ісуса, в неї потрібно впустити Божу благодать. Тому ми сьогодні, якби при цьому етапі, при цьому стані, доторкаємося до пробачення. І я пам'ятаю, що не раз було так, що спілкувався з людьми, які на когось тримали образу, тобто з практикуючими християнами. І коли я запитувався, чи молиться він за ворога, на якого тримає образу, найчастіше людина говорила, що не молиться.
Не можу. Часто говорить, не можу.
Не можу. Або з здивованими очима дивилися, ну так, але це ж ворог. А декотрі думали, що молитися за ворога – це бажати йому, щоб він продовжував робити зло, або, я пам'ятаю, такі були вказівки, що, допустимо, там хтось ображається на владу і осуджує владу за те, що вони там не відповідно розподіляють кошти, так, допустимо, в якихось випадках. І людина ворожо, негативно переживає цей факт, коли я говорю, так молися, він каже, нащо, так у них і так доста. Типа, я молюся, і ще в них буде більше. Ні, молитва за ворога в першу чергу – це захист мого серця від ненависті. Бо не може поміститися в одному і тому серці благословення і прокляття. Тобто, коли я говорю, Господи, благослови, в першу чергу, коли хтось ворог, то ми молимося про навернення. То щоб людина перестала робити зло. Щоб людина стала на дорогу. Яким чином, я не знаю. Але я цього бажаю, тому що якщо ця людина не навернеться, вона робитиме далі зло. А з другої сторони, турбуючися про своє серце, якщо я не молюся за ворога, то що я роблю? Ну і третій момент. Нам потрібно побачити своє серце, себе самого, як начиння. Тобто ми є так створені, що ми можемо бути благодаті повними. Тобто Бог хоче нас наповнити своєю любов'ю, своєю силою, своєю мудрістю, своїм милосердям, і Він дає на всі потрібні болячки, на всі потрібні стани відповідну благодать, і хоче через мене, щоб це світло, щоб ця сила, щоб це слово Його через мене діяло. І тут є момент питання моєї співпраці з благодаттю, тому що другий етап – це більш свідома співпраця з Божою благодаттю. Не маючи, ми чуємо, що друге, воно друге, другий стан, другий етап – це ті, чекай. Ті, що на камені, це ті, що почувши з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. Тобто, людина має якийсь уже контакт з Богом. Ми пропонували попередньо прочитати листи Крутеня, та, письма Баламута. І там якраз є така людина новонавернена, яка приходить до церкви, вона досвідчує якусь присутність, вона починає щось чути, і потім Лука починає звертати увагу такої людини, та ти дивись, які вони там, так які це всі недосконалі, так дивись, що він там сказав, так вони всі такі, всі лицеміри, тобто починає людину відтягувати, але це людина, яка вже має якийсь досвід Бога, з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу. І я пам'ятаю, коли намалював серце, це серце намалював таку лінію десь там на 3/4 від низу до верху. Це поверхневе прийняття, тобто в людини вже появилось якесь місце для Бога в житті, але нижче все закрите, тобто серце камінне, тому що воно поверхнево приймає Слово Боже. Людина не йде на глибину. І ну, далі стоїть питання, коли в різних кризисних моментах, чи я готовий йти на глибину? Чи я готовий йти на глибину?
Оці слова, що ви тепер сказали, що така людина на цій поверхні десь дала місце для Бога.
Угу.
Тобто десь там в цьому куточку, можливо, десь зверху, от лише на поверхні. Тобто Бог не пішов глибше. Бог не зміг пробратися глибше. Ну, це якось мене тепер так дуже торкнулося, ці слова, що людина сама стільки виділила місця для Бога.
Mm-hmm.
Тобто не дозволила йому піти далі. Бо ну, Господь такий, що Він хоче прориватися максимально до кінця, так як до апостолів, коли приходить через ці зачинені двері, але їхні серця були відкриті. Тобто вони чекали Господа, вони хотіли, потім Духа Святого приймають. Але це трошки місце для Бога.
Тільки дивися, вони пройшли через 3 роки вірного учнівства, через багато криз, через те, що Ісус назвав Петра сатаною, через те, що вони його зрадили, через те, що в 6 розділі Євангелія від Йоанна частина людей казали, що вони не в змозі іти за ним, бо він говорить, хто не буде їсти мого тіла і не буде пити моєї крові, той не може мати в собі життя. Тобто тут є ці вимогливі питання, що ці учні, які його після воскресіння впустили в своє життя, вони пройшли через цю кризу. І, властиво, вірність і витривалість є однією з важливою риси, щоб пройти на глибший етап стосунків. Наприклад.
І це означає, що людина і не хоче, щоб Господь далі пішов. Тобто є акт волі, що людина каже трошки місця для Бога. Наприклад, там тільки вечірня молитва, там 10 хвилин, тільки свята меса один раз в тиждень. Тобто людина не хоче зробити більше кроків для того, щоб впустити Бога глибше.
Так, але тут є питання, властиво, чого ми про це говоримо, наскільки людина це усвідомлює. Правда? Бо наше завдання – допомогти людині це усвідомити і допомогти людині робити дії до того, щоб рухатися далі. Тому, властиво, дякуючи тому, і це те заохочення, про яке ми з тобою говоримо, дякуючи тому, що я читаю і розважаю навчання Ісуса Христа, ставши на дорогу, я коли зустрічаюся з певною реальністю, яка мені перешкоджує допустити Бога глибше до мого життя, я це бачу, дякуючи Слову Божому. Дякуючи Слову Божому. Наприклад, ну настільки часто Ісус наголошує на пробаченні і на молитві за ворогів, що я не можу це пропустити. Тобто, я довго йшов до цього питання пробачення, тому що мені здавалося, що ну, там великих якихось в мене з цим проблем немає. Але одного разу, коли я проходив через навчання, тобто пішов на таке навчання, де говорили про те, щоб закрити очі, помолитися, згадати всіх людей з мого минулого, подивитися, чи я би з ними був готовий зустрітися, привітатися, чи міг би з ними їхати в одному потязі. Тобто я коли почав згадувати, коли мені об'яснили, що значить заморожена образа, то я почав виписувати список людей, з якими не хотів би зустрітися, або людей, на яких тримаю образу, і в мене вийшло 225 чоловік. І це 225 темних місць, які закриті, і тому я до того моменту, поки не помолився, я місяць часу молився інтенсивно за цих людей, тобто в книзі своїй «В пошуках істини» я про це там згадую, в підкасті, в передачі іншій «Піти на глибину», я там більш глибше доторкаюся до цього. Це якраз ми доходимо до цього другого місця, другого стану, другого етапу, без якого ми не будемо жити як люди вільні, до свободи від цих образ, ми не зможемо бути людьми добрими, правда, тому що кінцевий етап – це серце добре, тобто не може поміститися образа ненависть і божественна доброта в одному серці, тобто потрібно прибрати. І це неможливо без прямої, можна так сказати, конфронтації моєї закритості, мого камінного місця і запрошення туди Ісуса з Його благодаттю, з Його силою, щоб цей гріб відкрився. Подивися, як часто в Святому Писанні, чи там у Старому Завіті і в Новому Завіті є оце те ж слово про камінне серце. Говорить, цього народу камінне серце, або там є обіцянка, я заберу від вас камінне серце і дам вам серце живе. Або Ісус, коли звертається до фарисеїв, він говорить, ви гроби побілені, які ззовні білі, красиві, і внутрі, а внутрі повні гнилля. І один раз, коли я розважав над цим словом, я оце серце коли малював, тобто цей, знаєш, як надгрібний камінь, білий, такий гарний, є якийсь фасад, є якийсь такий зовнішній образ, але там все внутрі гниє, тому що там труп. І я є в якомусь сенсі, якщо в мене є там оце, що я закрив, я заморозив, я є в певному сенсі труп, як той Лазар. І потрібно Христа воскреслого впустити в цю могилу. Тому в духовному житті теж говориться про це, що Христос воскреслий, щоб війшов у мій ад. Христос після воскресіння зійшов в ад. Ад – це моє дно. Тобто, щоб Христос воскреслий проникнув все в моє життя. І, знаєш, от якщо ми говоримо про цей другий стан, або говорити про цей другий етап в житті людини, він може тривати навіть кілька років. Тобто, наприклад, в моєму випадку це тривало свідомо, я почав бачити це своє камінне серце в 2006 році. Я пам'ятаю ці реколекції, які провадив Жан Ваньє, де він говорив про випадки цих зранених, заморожених дітей, про депресивних дітей в цих місцях, де їх залишали, котрі вони відвідували, що вони вже навіть не плакали, що вони були в депресії. Я розповідав про цю реальність, і в один момент я відчув і побачив в собі, внутрі, цю заморожену особу. І потім мені Бог почав відкривати, що в мене є багато болі з минулого, яке я заморозив, і я ще не відкрив, тому що я не був готовий. І тоді я згадав, що в мене були такі етапи, коли я потім уже розбирав цю притчу, що я так, правда, почувши з радістю приймають слово, от я так пішов радісно за Ісусом, пішов в монастир, а через рік бабах, в таку кризу попав, що довго якось від неї відходив. А потім через 2 роки бабах, знову в кризу, а через якийсь час бабах, знову в кризу. І властиво в цих кризах кожний раз я йшов трошки глибше і трошки глибше. І пам'ятаю, в 2006 році, тобто в мене був такий кризовий рік, 2004 на 2005, так, точно. І тоді в кінці 2005-го були ці реколекції. Це був такий досить затяжний кризис, другий рік мого священства. Мене там неочікувано перевели з одного місця на друге і так далі. Тобто це все було дуже болісне. І Бог, звісно же, я залишався вірним, але мені потрібно було навчитися в цю біль його впускати. І коли мені відкрилася ця частина більш глибоких рівнів замороження моєї болі, він же одночасно запропонував мені, яким чином я можу його туди впустити. От тут є ціла така педагогія Божа, що коли він показує на цей камінь, показує на цю замороженість, водночас він дає інструменти для того, щоб з цього вийти.
Поки ви говорили, то я і слухав, але знаєте, як то, і свою реальність аналізував, скільки там моєї внутрішньої...
Ще закритості, так?
Так. І собі теж згадав одну ситуацію, де теж роздумував не раз про стосунки з різними людьми, де є якесь непробачення або якась образа, і так ніби все добре, ніби немає якихось таких людей, але потім це, що ви говорите, те, що це слово, воно дає, видає на поверхню щось, що там всередині згнило або є якимось недобрим, і воно допомагає побачити це. Ну і потім там, ясно, мені це вийшло, там з одною людиною були такі натягнуті дуже стосунки, якась образа, щось недоговорено, непрояснено. І багато раз це слово, воно показувало, що ну, треба щось зробити, треба зробити дію, піди поговори, примирися, виясни, якось, знаєте, витягувалося, але дійшло до дії, і я, ну, завдяки цьому слову теж, воно дійсно дає таку силу зробити цей крок, рано чи пізно, бо теж не може бути на силу. Це теж десь тривало, ну, десь 2 роки, цей процес, щоб зробити цей крок. І я його зробив, і стало легше. Тому теж думаю, що якщо людина читає Слово Боже, приймає його, як це зерно, в своє серце, то рано чи пізно воно проросте, воно дасть це натхнення, цю силу піти, примиритися, поговорити, якось вияснити якусь ситуацію незрозумілу.
Ну, це сила, розумієш? Сам Бог діє, і Він приходить, і Він веде, і Він нагадує, і Він пропонує. Тобто, тут дуже важливо зрозуміти те, що це не є тільки інструкція. Якщо Бог, тобто, я стаю на дорогу, якою є Ісус Христос, Він знає мої можливості на даний момент, Він бачить контекст, в якому я знаходжуся, і Він пропонує. Ну, дивись, скоріше за все, в тебе є теж такий досвід, що на те, що я готовий, в якийсь момент я попадаю на якусь конференцію, читаю книгу, хтось мені щось говорить, свідчить, ділиться, і це є Слово Боже живе. Це дуже важливо, що слово, яке ми читаємо, воно не є інструкцією, що ми виписали, і ми можемо її виконати. Це є стосунок. І тепер в кризі, от те, дякуючи чому ну, я розвивався і далі розвиваюся, це вірність першому етапові. Тобто триматися дороги. Триматися дороги, якою є Ісус Христос. Якщо я тримаюся дороги, якою є Ісус Христос, то Він буде мене вести дорогою, щоб ці камінні місця, вони були зцілені. Тобто Він так веде. Це Його турбота. Це Його турбота. Це такий мій досвід.
І можна сказати, якщо вже в контексті етапів, то другий етап – це глибина. Якщо перший – це дорога, другий – це глибина. Як до Петра говорить, що виплинь на глибину. Тобто йди.
Десь на самих початках. Іди за мною, а потім виплинь на глибину.
Так, тобто...
Чи ми щось зловили, маєте щось? З другої сторони, так образ мене появився Петра, який йде по воді, тому що ця закритість, вона теж є причиною багатьох страхів. Тобто, якщо ми хочемо подивитися, чому наше серце камінне, то з однієї сторони ми там знайдемо біль, заморожену біль, яка є там як камінь, і вона є певною формою образи. А з другої сторони, ця закритість, вона створює страхів, присутність багатьох страхів, які не дозволяють людину піти на глибину. І тут говорить Ісус, давай, іди. Тобто воно таке все нестабільне, тобто ця дорога, вона теж така, ну, може бути нестабільна, вона вузька, вона така пригодницька. Ну, слухай, я так люблю це усвідомлення, я говорю про це, що ну, Євангеліє, тобто слідування за Ісусом, це велика пригода. Тобто, кому нудно з Ісусом, то він Ісуса ще не зустрів в своєму житті. Тому що я пам'ятаю, коли виписував риси Бога, це теж така цікава праця була, трошки відволікусь. Але там одне з рис було Ісуса, який для мене Ісус, це ну, той, з яким ніколи не нудно. Тут який завжди має такі пропозиції, які є ну, великою пригодою. Тобто я можу розповідати роками про ті пригоди, які я пережив з ним. Але, властиво, в цій пригоді є теж багато непевного в якомусь сенсі, тобто в цій нестабільності. Він є цією стабільністю. Дивись на мене. Тобто, і тут є цей другий момент, що Ісус наставник, але Ісус дорога, Ісус Господь. Він Господь цієї всієї невпевненості. Тобто, треба тримати цю увагу на ньому. Коли Петро звернув увагу на те, що це нестабільне, ним опанував знову страх. Ісус дуже часто говорить, не бійтеся, не бійтеся. І якраз страх теж говорить про цю реальність закритого серця. Хтось говорить, що треба подивитися страхові в очі, але я не знаю, як це подивитися страхові в очі. Мій принцип – це впустити Ісуса в свій страх. Впустити Ісуса в свій страх. Він дає тоді відвагу, і тоді я маю силу на те, щоб зробити такі дії відважні, дякуючи Його силі. Я би ще хотів звернути увагу на такі слова тут, як... Друге впало на камінь і, зійшовши, висохло, бо вогкости немало. Тобто, от цей висихання, вигорання, наприклад, може бути так, що людина в своєму християнському житті, але це теж може там стосуватися служителів різних, нас теж священників, монахів, богопосвячених людей, а може навіть людина просто в своєму житті, в своєму батьківстві, материнстві. Тобто це теж служіння, це теж місце, де мала би людина бути наповнена благодаттю. І вона висихає, вигорає. Властиво, це теж говорить про поверхневість. Людина, котра вигорає, вона живе поверхнево, бо вогкости немало. І... те, чого ми вчимося в наших стосунках з Ісусом, це приймати благодать, цю живу воду, що вона проникнула в моє серце. Правда, і тут згадується цей момент, про який Ісус говорить, що ті, які Його приймуть, ті, які приймуть Духа Святого, з них буде навіть виливатися жива вода. Дух Святий діє, як потоки живої води, то, скажімо так, в замислі Божому Він дає нам вогкість, тобто благодать, яка наповнює, проникає нас, а водночас ця благодать, вона тоді випливає з нас, але в той же самий момент, коли вона випливає з нас, ми залишаємося відкриті, щоб знову і далі принимати благодать. І це божественне життя, яке є внутрі Пресвятої Трійці, де є постійний момент обдаровування любов'ю і благодаттю, і ми, по ідеї, запрошені до такого способу життя. Ми запрошені до такого способу життя, щоб бути благодаті повними, щоб це Божа присутність, Божа сила, Боже Слово, Божа любов, вона проникала і проходила через нас.
Мені це теж дуже відгукується із 15 розділом Євангелія від Йоанна, де Ісус говорить про виноградну лозу. І з цим, якщо порівнювати із сьогоднішнім словом, яке ми читали про кам'яне серце, тобто ці два варіанти, якщо кам'яне серце, людина лише на поверхню впускає Божу благодать, там почула, пішла на реколекції, наприклад, там...
Короткотривалий такий.
Так, пораділа, потім повертається знову в свої будні, де вже Бога немає, і тоді, ну все, приходить...
Відпадає.
Криза, так. А оцей другий варіант, оцей цього постійного під'єднання до джерела Божої благодаті, як ця виноградна лоза, яка живиться, вона дає ці поживні речовини, тобто мусить бути там всередині, проходить, ми це не бачимо якби ззовні, але там цими такими жилками проходить ці речовини, якби ці всі поживні для цього дерева, то ця циркуляція.
І приносить плід.
Приносить плід. Циркуляція Божої благодаті, вона приносить плід.
І взагалі-то, правда, ми тут можемо доторкнутися до цього моменту плідності. Ні в першому, ні в другому стані людина не плідна. В такій плідності божественній. Тобто людина, можливо, живе більше страхами, більше своїми образами. Тобто, я перепрошую, але така реальність, що керують людиною не Божа перспектива, не Божий погляд на життя. І тоді у людини в життя, як наслідок, потім каламбур. І це поки не проникне мозок, непросвітлений мозок навчанням Ісуса, поки людина не стане підлеглою. От, знаєш, що я помічаю в багатьох християн? Що вони не капітулюють, не підлягають, не передають своє життя під владу Ісуса. От одна з основних проблем, що не можуть перейти в цей перший етап дуже багато людей, що вони, вони знають, і щось роблять, але от так, щоб піддати своє життя під владу, то мало відваги. А потім дивуються, що чого от їм так погано. Ну, давай тільки про внутрішній стан, не будемо про зовнішній стан говорити. А погано? А чому погано? Тому що, ненавидиш, злишся, проклинаєш, не довіряєш, боїшся, контролюєш, не благословляєш, не стаєш на коліна, не піддаєшся, не слухаєш слова, не дозволяєш, щоб це слово... Нічого дивного. Нічого дивного. В мене були такі випадки, як трошки там теж жартував, що коли людина говорить, мало молюся, забуваю рано вечором молитися, не читаю Слово Боже, Святе Писання, няня маму не слухав, то я вже тоді можу далі вираховувати, що там далі осуджував, злився, ось і інші різні дії, тому що наслідки того, що я не підлеглий, йому зрозумілі.
Мені така ідея прийшла, що ця притча, про яку ми тепер говоримо, дуже добра в сповіді, як покута, як для роздумів давати цю прочитання.
Ну, так, але вона складна. Я тобі скажу, що людина, яка читає і не розбирає, тобто, скоріше за все, ну, не зрозуміє і не побачить ці стани і етапи. Я тільки після того, коли вже мав великий досвід свого духовного життя, розумів про ці вже етапи, я почав бачити тоді, коли через це пройшов. Тобто, якщо розжовуємо так, як ми, то можна. Я, наприклад, даю за покуту, більше люблю нагірну проповідь, або як завдання, тобто прочитати 5, 6, 7 розділ, тому що там є більше от про цей перший етап, зробити вибір, кого я слухаю. І 7 розділ закінчується: той, хто слухає і виконує слова ці, то людина, яка збудувала свій будинок на скелі. А людина, яка слухає і не виконує, тобто не розуміє, це людина, яка вибудувала на піску. І людина має змогу, прочитавши 5, 6, 7 розділ, тому що це у Матея така конденсація навчання Ісуса, що якщо я тільки буду, ну, там, пропускати якось довший час через себе ці три розділи, то я зможу побачити або практикувати, на чому я будую своє життя. Тут ще такий момент, я хотів би звернути на нього увагу, що Ісус не змушує людину, але запрошує. Тобто, якщо ми говоримо про цей етап прощення, про цей етап впускання його глибше, то я під враженням, наскільки Ісус, наскільки Бог, він вразливий, тобто тактичний, він не лізе туди, куди людина не хоче, щоб він наразі приходив. Правда? Тому цей теж Ісус, опис, де Ісус говорить про себе: «Я тихий і смиренний серцем». Тобто, або він говорить про себе в пророцтві, в контексті одного з пророць, де що його не чути, щоб він був крикливим на базарі, або він не згасить кноту, який тліє, або він не надламає тростини. Або в Откровенні ми чуємо, що Ісус говорить: «Ось стою при дверях і стукаю. Хто почує мій голос і відкриє», тобто оце якби відкрити двері, «я війду до того і буду вечеряти з ним». Тобто Ісус впрошується покірно, можна би так сказати, бо він тихий і покірний серцем, щоб людина його впустила в своє серце, щоб людина його впустила в своє життя. А впустити в своє серце – це впустити його в ті, ну, болісні місця, які я там ношу, бо, повторюємося, якщо йдеться про камінь, то це затверділе, заморожене те, що в моєму житті болісне відбулося. Ну, це, що я називаю, або це можна назвати, тобто, стратегією виживання. Я, щоб вижити, мусив заморозити.
Думаю про те, що теж таїнство – це такий дуже сильний інструмент, щоб впустити Бога.
Mm-hmm.
Ми про це часто говоримо, що Євхаристія є впусканням Бога в своє серце.
Mm-hmm.
В цьому контексті теж сповідь, глибока сповідь, щира сповідь, добре пережита – це теж впускання Бога туди глибше. Mm-hmm. Але якщо це тільки поверхневе, так як от теж говорили цей приклад із сповіді, якби, да, там, mm-hmm. там не молюсь, там щось там, mm-hmm. там не так зробив, ну то все, більше гріхів не маю. Ну, то це теж таке поверхневе
це розуміння.
Це
той момент поверхневий, який ще людина не готова. І тут я якби наголошую на тому, що Ісус не змушує людини, але запрошує. Тому я часто ділюся тим, через що пройшов, щоб цим допомогти людям, запрошуючи їх, щоб теж довірилися Ісусові. В моменті, коли я є в стані в комусь товаришувати, ну так товаришую, але я довіряю, що якщо людина чує і Дух Святий там показує на якесь закрите, на якесь камінне місце, це значить, що людина дозріла до того, що їй Ісус показуватиме ті місця, де Він хоче цей камінь. Правда, теж маємо, що камінь був від гробу відкочений. То Ісус, так як Він хоче, щоб людина була світла, благодаті повна, добра, ми будемо в останньому етапі говорити про це, до чого нас веде Ісус, так Він нас буде вести до того, щоб ці місця в нашому серці болісні, щоб їх зцілити. І тепер дивися, в контексті тієї білі, яку ми переживаємо, тобто війна, втрати, насилля, яке ранить тепер нас, то перед нами стоїть дуже-дуже важка реальність, з якою нам потрібно буде зустрічатися. Це в владі і в силі Ісуса Христа допомагати товаришувати людям і допомагати товаришувати один одному, щоб та біль, той камінь, який прийшов в наше життя, і він продовжує нас, ця війна, кривдити і насилувати, щоб у відповідному моменті впустити туди Ісуса.
Це теж в образі мені складається, як пляшка там, вина, наприклад, і там зверху ця корка стоїть, і туди не проходить, і треба її.
Цікаво, знаєш, бо коли я малював малюнок про те, як з мене почало вилазити, коли я став, я би так сказав, на дорогу пробачення, то в мене була така бутилка, з якої корок вилетів, і воно почало бризгати, знаєш. Я пам'ятаю, коли в мене от та біль, яка була там закоркована, почала виходити. В мене кілька разів було таке, що я так сильно плакав, вив, ревів. Сльози, слюні виливалися, це тривало там довший час, в сенсі там півгодини, годину. Це кілька разів повторювалося, що ну, мене прорвало. Тому і в традиції оплакування дуже важливим було, що коли є біль, коли є втрата, щоб її оплакувати. Коли помер Мойсей, наприклад, людина, з якою були, вони зжилися, ці люди, він їх 40 років вів. Коли він помер, народ його оплакував 30 днів. Тому в нас і традиція є, що коли хтось помре, то щоб перший етап, перший період, 9 днів, людина в шоковому стані, по ідеї. Тому є перші 9 днів, дев'ятниця, людина може бути ну, якось там заморожена, триматися в руках, може бути якось, може, незрозуміла іншим, чого вона така, або реагувати невідповідно. Але потім 40 днів і цілий рік, по ідеї, це час на оплакування. І тут є той момент, який мені допоміг, коли я почав розуміти цю реальність, що та біль, яку я не оплакав, та біль, яку я, можна сказати, не пережив, я її заморозив, вона потребує періоду оплакування. А для періоду оплакування потрібно, щоб прийшов час. Тобто у кожного потрібні відповідні обставини, умови, має настати цей час. будемо завершувати, правда? На цьому так закопалися, і час теж показує на те, що треба відпустити. І давай помолимось в тому намірі, щоб ми дозволили Ісусові от в ці наші каміння війти. Господи Ісусе Христе Воскреслий, Ти хочеш війти в нашу біль своєю силою, Ти входиш в неї ніжно, Ти знаєш серце кожного з нас. І я дякую Тобі за всі ті звільнення, зцілення і оплакання, які вже відбулися в моєму житті. І прошу Тебе, щоб всіх, кого доторкає, теж доторкається до цих камінних болісних моментів, щоб вони дозволили Тобі провадити, лікувати, звільняти, і щоб Ти їх вчив і провадив до таких наставників, вчителів, які вміють товаришувати в оплакуванню і в розморожуванню сердець камінних. Амінь.
Амінь.
Дякую.
Дякую теж за сьогоднішню зустріч.
І до наступних.
З Богом.